Jina Maddeo Sakri, jaff limkien mal-kollega tijaj Clive Gerada, nsemmukum, un-nilqawkom għal 15 il-program mill-iskeda ġdida mill-lenti legali, imtella mill-laqda s-senti tal-liġi. Fil-program tal-lum se niddiskutu prinċipji bażiċi fil-liġi kriminali, fil-imkien mal-avukat Dr. Lenard Caruana. L-ewwel ned grazzi tal-ilqajt li sarina tagħna.
Nsellimlek Amadeo, nsellimu wkoll ilek Clive kif ukoll is-semmija ta' dan il-programm.
Nibdew bl-ewwel domanda. Artikolu 2 tal-kodiċi kriminali jgħid il-reati jitqasmu f'delitti u kontravenzjonijiet. X'inhi d-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kategoriji ta' reati, anki mvista tal-pieni li jistgħu jiġu mogħtija.
Ekku, mela Amadeus, qabel xejn irdu anke nagħmlu ċar distinzjoni bejn dak li hija liġi kriminali u dik li hija liġi ċivili. Qasir żmien naturalment għax ħin ma tantx għandna, però f'żewġ sentenzi nistgħu ngħidu li l-liġi ċivili hija meta persuna ttella persuna oħra kontra l-qorti. Għax dik il-persuna tkun naqsita minn xi ħaġa, jew pereżempju għandha tiegħ xi flus jew għandha pereżempju fetħi tilha xi tieqa jew hekk. Mentri fil-kriminal huwa l-istat li qed itella persuna l-qorti, u qed itella persuna l-qorti għax dik il-persuna tkun kisret liġi partikolari, liġi kriminali. Issa, meta bniedem jonqos u jikser liġi kriminali, aħna komunement ngħidu li jkun wettaq reat. Sa reat jista' jkun ta' żewġ tipi. Jista' jkun reat serju, pereżempju bniedem joqtol persuna oħra. Però jista' jkun reat ħafif, jinaf, bniedem jipparkja fuq dabbilhom online, żgur li ma setax tqabbilhom flimkien. Mela l-liġi kriminali dik tħares leha u dik id-distinzjoni tqisha wkoll fil-mod kif titratta mal-kriminal. Ir-reat li huwa serju, aħna nsejħulu bħala delitt. U għandu ċertu allura reperkussjonijiet fosthom il-priġunerija li tista' anke tiqba' sejjer priġunerija l-omor. Fostom il-multa, l-multa hija ħlasta flus li inti trid tagħti lill-gvern li tista' tiqpa' tiegħek anke sa miljuni, jiġifieri hemm ċertu reati, partikolarment reati fuq l-ambjent li anke miljuni u reati ta' taxxa u ta' dazju. U wkoll dik li ndura l-interdizzjoni. L-interdizzjoni hija li bniedem ikun limitat, ikun limitat milli jagħmel ċertu azzjonijiet ċivili. Issa, minna ħal-oħra mbagħad hemm dak ir-reati li huwa l-inqas serju, aħna nsejħulu il-kontravvenzjoni. U l-kontravvenzjoni il-pina tiegħu għalkemm hija pina wkoll jiġifieri li bniedem irid jagħti kasa biex ma noħroġux bedja li kontravvenzjoni hija xi ċajta, però mhijiex serja daqs ir-reat. Allura l-konsegwenza hija jew id-detenzjoni, jiġifieri li tkun bħal priġunerija. Però ma tkunx daqshekk serja daqs il-priġunerija, jiġifieri ċertu kondizzjonijiet li inti jkollok meta tkun priġunier, huma differenti huma aktar serji milli inti meta tkun detenut. U komunement ukoll hemm dik li aħna nidula l-ammenda. L-ammenda hija l-istess ħlas ta' flus bħal multa, però l-ammont ikun inqas, jiġifieri m'hemmx mod illi l-ammenda ħadd titlalek lejn il-miljuni, ma l-aktar titlalek forsi ftit mijiet. U minnaħa l-oħra hemm dik nedura ċ-ċanfira u twiddiba. Reprimand and admonishing bl-Ingliż. Ġifier bażikament l-imħallef il-maġistrat li jkun għax l-amendi u l-kontravenzjoni qudiem il-maġistrat jinstema' jgħidlek isma' terġax tagħmilha. Ġifieri il-konsegwenzi dawk illi huma bejnithom.
X'tip ta' ġurisdizzjoni għandhom irati b'kompetenza kriminali fi kliem ieħor kontra min tista' titmexxa l-azzjoni kriminali.
Mela, dan domanda interessanti ħafna Clive, għax l-ewwel nett irridu nagħmlu distinzjoni bejn dik li hija ġurisdizzjoni u dik li hija kompetenza. Ġurisdizzjoni tfisser il-qrati ta' Malta kollha kemm huma. Sa fejn ħadd wassal idejhom? Jiena nimmaġina lil nifsi, isni qiegħed quddiem mejda buffet kollu wikel, qiegħed bilwieqfa f'nofs din il-mejda. Idejja sa fejn ħatlaħħaq sal-laħam, ħatlaħħaq sal-patata, però hemm suflejn wara mhux sal-laħam jew. Mela l-ġurisdizzjoni ta' idejja. Ma tasarx dak is-sufle. L-istess il-qrati. Il-qrati ta' Malta, il-ġurisdizzjoni tagħhom huma ħadd wassal żgur sa Malta, naturalment. U dan ifisser allura illi l-Maltin li qegħdin f'Malta. Però wkoll il-barranin kollha, issa jekk humiex residenti permanenti, jekk humiex ċittadini, jekk humiex saħansitra turisti. Kull min jgħid fiżikament f'Malta. Ma dak huwa l-ewwel punt first and foremost. L-id tal-qorti, biex nġibu l-istess eżempju, testendi li l-nifisa wkoll għal fi dawk li jidħlu il-vapuri, il-bastimenti u l-ajruplani li huma reġistrati Malta, mela inti għandek ċertu vapuri li jistgħu jkunu f'nofs ta' baħar, aħna ngħidulhom il-high seas, jiġifieri ma jkunux parti minn territorju ta' ħadd. F'dak il-każ jekk xi ħadd iwettaqrejat fuq dak il-vapur, pereżempju, il-Qrati ta' Malta, nonostant illek il-vapur jafija tad-dejbe il-Hawaj u Singapore, jew jkun f'nofs ta' baħar mijiet ta' mil il-bot minn Malta, nonostanti dak il-Qrati ta' Malta xorta jkollhom il-ġurisdizzjoni. Min-naħa l-oħra, jekk vapur jew ajruplan ikun għaddej fuq l-arja ta' Malta, jiġifieri jekk pereżempju inti għandek ajruplan ta' xi kumpanija barranija. U di tagħmel titjira minn fejn fin. Minn l-Eġittu sejra Londra u ħtaddi minn fuq Malta. M'hemmx Maltin, m'hemm ħadd Malti fija, però waqt li għaddejha fuq Malta xi ħadd ħajspara. Hemmhekk peress li għaddejha fuq l-arja ta' Malta, il-Qrati ta' Malta għandhom il-ġurisdizzjoni. L-istess jgħaddi għall-vapuri, l-istess argument jgħaddi għall-vapuri. Il-kompetenza hija differenti. Il-kompetenza hija meta jiena qed billu jiqfa fuq dik il-mejda tal-buffet. Jiena x'nista' niekol, pereżempju jiena għandi l-kolesterol għoli, mela sokkor ma nistax nieħdu, jiena ġobba ma nistax nieħdu, jiena għandi sokkor, mela ħellu ma nistax nieħdu, avolja jdejja jlaqgħu, mela l-kompetenza hija dik id-differenza, jiġifieri inti għandek il-ġurisdizzjoni tal-qorti qed tmiss li kollhom kien. Però l-kompetenza qed tiffoka fuq xi ħaġa partikolari. Issa il-kompetenza tal-qrati kriminali ta' Malta huma limitatament fuq il-kodiċi kriminali. Jew fuq reati li joħorġu minn liġi differenti fosthom pereżempju l-Environment Protection Act, fosthom pereżempju l-Income Tax Act, il-VAT Act, li huma reati kriminali per se. Mela il-kompetenza, biex nirrispondi d-domanda tiegħek wara din id-dawra sieħa li dorna, il-kompetenza tal-Qorti ta' Malta u l-ġurisdizzjoni hija ġurisdizzjoni ta' dak kollu jomu Maltin, ta' persuni Maltin kien f'Malta, kif ukoll ta' ċertu istanzi ta' persuni Maltin li jkunu barra minn Malta x'hemm ċertu reati wkoll li ma speċifikatament mill-liġi, però m'għandniex ċans sfortunatament nitlu fihom. U l-kompetenza hija allura fuq dak kollu għandu x'jaqsam ma' dak li huwa kriminali. Ġifieri fil-bidu jiena tiddiskussja ta' tagħmel tiddistinzjoni bejn dak li huwa ċivili dak li huwa kriminali. Jiena ma nistax fuq kwistjoni ċivili intella xi ħadd il-qorti kriminali, x'qorti ħadd tgħid l-isma' ħabbad bib ieħor da mhux il-bib tajjeb, dik hija d-distinzjoni.
Għall-benefiċċju tas-semmija. Meta jkollok żewġ pajjiżi illi qed jargumentaw illi għandhom ġurisdizzjoni fuq każ partikolari. X'jiġri f'dak il-każ? Hemm xi tip ta' arranġamenti bejn il-pajjiżi, x'jiġri tista' tispjegalna ftit tal-laborana fuq il-punt?
Mela, Klejf, l-istess domanda tajma di. Id-dom il-risposta mhijiex daqshekk ċara. Għaliex, għax meta inti ħajkollok reat jgħajkollu kustjoni fejn ti għandek żewġ tiqrati, żewġ stati, illi qegħdin jgħidu sma dan ir-reat jiena nista' nuħsibu jien, u Malta tajt isma dan ir-reat nista' nuħsibu jien, hemmhekk ħajtlulek diversi kundizzjonijiet oħrajn illi stat irid jagħti każ qabel ma jirrilaxxa persuna. Mela. Kif qatt ftit aktar kmieni il-qrati Maltin jieħdu ħsieb il-persuni kollha ċor għandhom ġurisdizzjoni fuq il-persuni kollha illi din Malta. Bl-istess argument biex ma mmorrux wisq il-bot, l-Italja, il-qrati Italjani għandhom il-ġurisdizzjoni fuq kull min jgħat l-Italja. Jekk Taljan, kif qatt jekk turist, jekk viżitatur. Hemm ċertu reati illi fil-liġi ta' Malta saħ nitkellem, hemm ċertu reati illi minkejja persuna Maltija twettaqhom barra minn Malta. Minħabba l-liġi, minħabba dispożizzjoni miktuba tal-liġi, ġdini għall-exception, miex il-regola, hija l-eċċezzjoni. Minħabba dil-klawsula fil-liġi, il-Qrati Maltin xorta għandhom ġurisdizzjoni fuq dik il-persuna. Ħanati eżempju. Meta persuna tkun qed tippjana biex twettaq reat kontra s-sigurtà tal-gvern, pereżempju di tkun qed tippjana biex tiġi hawn Malta u tneħħi l-Prim Ministru minn nofs u taqbad titmexxi kollox, minħabba s-sensittività ta' dak ir-reat, jekk persuna tkun qed tippjana kontra l-gvern fejn fin, l-Italja, il-gvern Malti xorta għandu ġurisdizzjoni fuqha. Min-naħa l-oħra, il-gvern Taljan ukoll għandu ġurisdizzjoni fuqha. Għaliex? Għax il-gvern Taljan jekk dak li jkun qed iwettaq ir-reati, ċewwa dak li jkun qed jippjana, ikun laħaq jiena fi prokura pereżempju armi b'nar liċenzja, jew ikun daħal jisraq lil xi ħadd biex iġib il-flus, jew ikun wettaq frodi jew xi ħaġa. Hemmhekk ukoll il-gvern Taljan għandu ġurisdizzjoni fuq dak ir-reati. Nonostant il dak ir-reati huma marbutin ma' reat ikbar hawn Malta. Mela għandna sitwazzjoni fejn kemm Malta u kemm l-Italja tista' legalment tmexxi kontra dik il-persuna. Però għandna problema, din persuna dal-Italja. Mela, il-gvern Malti jista' jgħid isma' jiena irid immexxi kontra Joe Borch għax Joe Borch kienet jippjana biex li jtajjarni minn nofs. Allora, għandu aktar interess, mentri l-gvern taljani jgħid isma da, ġew borċa hawnhekk seraq nofsu żona machine guns, reat serju, ma mhux ta' Malta ħafna aktar serju milli tiegħi. Allura, l-istati jitlu f'negozjati biex jippruvaw dik il-persuna jġibuha għaw Malta. Issa, il-gvern taljan, peress li għandu il-possess għamendu ta' dik il-persuna, ma jistax jaqbatu jirilaxxaha kif ġibu laħa jitfaħlu bolla fuq moħħu u jibatu lura Malta. Biex jibatu Malta, irid ikun ċert illi Malta dana mhux se jiġi t-torturat. Li Malta dana mhux se jingħata pereżempju il-pjena tal-mewt. Allura, meta gvern jiġi biex jirilaxxa persuna, hemm ċerti kundizzjonijiet. Illi irid ikun jaċċerta ruħu illi dik il-persuna mhux se tbagħti ħafna aktar milli kieku tiġi proċessata fil-pajjiż tagħha. Però sfortunatament Clive nerġa' nirrepeti, risposta waħda ċara m'hemmx. Tittieħdu on a case by case basis, u naturalment il-preferenza dejjem hija lil dak l-istat illi huwa li persuna hija ċittadin tiegħu, però nagħtu każ anke dik ukoll għandha ċerta eċċezzjonijiet.
Aħna nafu li biex wieħed jinstab ħati hemm bżonn li żewġ elementi jiġu soddisfatti, ċoe l-actus reus u l-mens rea. X'inhi d-distinzjoni bejniethom u l-importanza tagħhom fl-ambitu tal-liġi kriminali.
Huma żewġ, Madeos, dawn huma żewġ elementi mill-aktar kardinali u mill-aktar essenzjali fil-liġi kriminali. Nerġa' nirrepetu, l-actus reus u l-mens rea. X'inhu huma dawn? Dawn huma żewġ elementi illi jridu jkunu preżenti biex persuna tinstab ħatja ta' reat. X'inhu l-actus reus? L-actus reus huwa l-fatt li bniedem qiegħed jagħmel xi ħaġa. Mela, jiena rrid immur nisraq il-mobile tal-student ħabib tiegħi. Biex jien nisraq dak il-mobile, irid naqbad nolli dejja, naqbad il-mobile u nitfgħu jew fil-basket jew nitfgħu fil-but. Mela dik hija l-azzjoni, dik hija l-actus reus. U inti tgħidli alright, tgħidli mela jekk ħadt il-mobile, jiena dak il-mobile sraqtu, ngħidlek għandek raġun. Imma jekk ngħidlek jiena dak il-mobile ħsibtu ġenwinament tiegħi, għax kemm jien u kemm il-ħabib tiegħi għandna l-istess mudell. Oqbad u tfajtu fil-but tiegħi. Hemm hekk jien għandi l-intenzjoni li nisraq? Le. U dak huwa allura t-tieni element tar-reat kriminali li huwa l-ħsieb, il-mens rea. Mela biex jiena nkun ħati, ninstab ħati tar-reat kriminali irid ikolli r-rieda li qed nagħmel xi ħaġa u qed nifhem x'qed nagħmel, mela jiena qed nifhem li dak il-mobile mhux tiegħi u rrid nisirqu. U flimkien ma' dik, irid ikolli l-azzjoni li jiena fiżikament naqbad dak il-mobile, tal-eżempju, u nitfgħu fil-but jew fil-basket tiegħi. Ma dak huma l-actus reus u l-mens rea. Jekk għandek element minnhom nieqes, persuna ma tistax tinstab ħatja. Sissa u Malta, u jalla niqpaw hekk, persuna ma tistax tinstab ħatja tal-ħsieb. Jiġifieri jekk jiena, pereżempju, il-ġar tiegħi qed iddejjaqni ħafna u tiddejjaqni ħafna u tnar kif ħanpatijilu u ma nagħmel xejn. Ħadd ma jista' jressaqni l-qorti għax jiena ħsibt li xtaqt li nbatilu. Min-naħa l-oħra, jekk jiena nagħmel miżbal ġenwin, ħadd ma jista' jressaqni l-qorti b'reat kriminali fuq l-isbal ġenwin.
X'inhu huma l-eċċezzjonijiet ta' responsabbiltà kriminali?
L-eċċezzjonijiet ta' responsabbiltà kriminali huma dawk l-eċċezzjonijiet illi jolqtu il-kapaċità li bniedem jifforma l-ħsieb tiegħu. Allura huma dak li joqtu il-mens rea. U l-liġi tagħti żewġ istanzi tal-li huma l-eċċezzjonijiet tal-kriminal, tal-reat kriminal. Biex anke nifhmu daqsxejn li m'qed jismana, xi jiġifieri dawn l-eċċezzjoni dal-klim tqil kollu x'inhu? Dal-klim tqil kollu jfisser fil-ftit klim. Illi jiena nkun wettaqt xi ħaġa illi tidher illi hija reat kriminali. Però minħabba xi raġuni illi it goes beyond, minħabba xi raġuni li hija deeper, jiena ma nistabx ħati dak dak ir-reat kriminali. U l-liġi tagħti żewġ istanzi. L-ewwel istanza hija meta l-persuna li qed twettaq dak ir-reat jew twettaq dik l-azzjoni huwa fi stat ta' ġenn. Allura dak il-persuna minħabba raġuni jew oħra issa nkun nsemmihom fil-qasir ma tkunx qiegħda tifhem dak li qed tagħmel. Jew it-tieni istanza meta persuna tkun imġela b'forza barranija illi ma setax tirreżisti għaliha. Ħa nibdew bit-tieni waħda xi eliżiet waħda ħafifa. Mela, qiegħna tu każ biex nagħti l-eżempju tal-mobile, jiena niltaqa ma jiġi xi ħadd fuqi li nibża minnu pereżempju, jiġi pistola ma' rasi, jeddidni jgħidli li inti trid tisraq dak il-mobile. Jekk ma tisraq dak il-mobile, jiena ħa nisparalek f'moħħok. U jiena waqt li dajel bil-pistola ma' rasi, naqbad nieħu idejja, noħod il-mobile fuq il-basket. Vera jiena naf x'in nagħmel, qed nifhem dak li qed nagħmel, ir-reat għamiltu, l-azzjoni għamilta. Però għamilta x'kont imġiel. Forza barranija, iġviri mux forza minn tiegħi, mux jiena naqbad niddeċidi li rnejdu, imma ġi xi ħadd lili u ġelni nagħmel dak l-oġġett. Naturalment, dik il-forza barranija trid tkun tali illi jiena ma nistax nirreżisti għaliha. Iġri mhux jiġi xi ħadd jgħidli ara ħana jekk inti ma tinirx dak il-mobile, jiena ħadd tikdaqqa ta' ponta. U mbagħad jitlaqlem. Dikha mhijiex forza li bniedem jista' jirreżisti għax jiena nista' ma nagħtix każu. Imma jekk ixi ħadd bil-pistola jgħid f'moħħi qed jgħidni ħajqtulni mbagħad hemmhekk l-argument huwa differenti. Ar-rigward tal-ewwel eċċezzjoni li hija persuna f'istat ta' ġenn, il-liġi f'dak l-istadju tagħti wkoll żewġ istanzi li bażikament jew persuna kienet f'istat ta' ġenn minħabba marda li aħna nsejħulha insanity, jew persuna kienet f'istat ta' ġenn minħabba intossikazzjoni. Sa intossikazzjoni tfisser jew alkohol jew drogi. Mela, importanti però illi unka l-liġi tagħmel ċara illi jekk qed nitkellmu fuq insanity, mhux kull marda tal-moħħ tista' twassal għall-insanity, hawn min huwa marit ċertu kondizzjonijiet mentali li moħħu però xorta jista' jifhem dak li qed jagħmel. Mela, il-marda tal-insanity in partikolari trid tkun marda li taffettwalek il-kapaċità tiegħek illi jew tarbel l-azzjonijiet tiegħek. Jew ġifieri allura ma tkunx kapaċi tifhem dak li inti qed tagħmel. Jew ma tkunx kapaċi tifhem il-konsegwenzi jew ma tkunx kapaċi trid l-azzjonijiet illi inti tkun qed tagħmel. Mela it is a disease of the mind and not a disease of the brain. A disease of the brain komunement fil-lingwaċċ aħna wkoll ngħidu bniedem milqut b'marda mentali. A disease of the brain is a disease li tal-moħħ fiżiku. Bniedem jista' jkun xorta għaddejja x'inhu jagħmel minkejja dik il-marda, mentri a disease of the mind hija xi ħaġa kompletament differenti. Issa a disease of the mind tista' tkun jew temporanja fil-mument li bniedem qed iwettaq taq dak ir-reat. Jew inkella tkun disease li tiqpa' tolqot il dak il-persuna sakemm jibqa' ħaj. It-tieni element tagħha di huwa kif għandna l-ewwel, persuna ma tkunx kapaċi tara x'inhi tagħmel minħabba intossikazzjoni. Issa intossikazzjoni tista' tkun jew b'alkoħol, jew bid-drogi, jew b'xi forma oħra. Il-punt kardinali però Amadeus huwa illi l-intossikazzjoni trid tkun ġejja minn persuna jew minn sors ieħor. U tkun qed issir mingħajr mal-vittma biex insejħulu hekk, mingħajr mal-vittma jkun jaf. Mela jekk jiena pereżempju irrid jiena għandi għalik Amadeus u irrid inkissirlek il-karozza. Jiena naf li inti f'dak it-tal-ġurnata inti tkun paċifil pereżempju. Jiena ma nistax naqbad nidħol ġobar paċifil. Nordna sorti flixken whisky biex żgur inkun intossikat. Nixrobhom, ovvjament nidħol f'sakra, nsib il-karozza tiegħek u nkissirilek u mbagħad wara ngħid li jien m'għandix ħati għax ma kontx naf x'ina nagħmel. Għax jien hemmhekk l-intossikazzjoni ġibta jien fuq in-nifsi. Mela dik mhijiex skużanti, avolja ma kontx naf x'in nagħmel fil-mument li wettaq ir-reat, u dik il-liġi Maltija mhijiex aċċettabbli. Imma jekk jiena ltqajt miegħek pereżempju, jew ltqajt ma' ħadd ieħor, u qegħdin nitkellmu da xi ħadd ieħor jien naf li tifali xi sustanza fid-drink tiegħi u fl-ikel tiegħi b'tellimu jiena ma naf assolutament ġej bijadi. U sfortunatament spiċċajt intossikat u ħriġt barra u kombinazzjoni sibtu l-karozza tiegħek u qbad nintija bis-sieq. Hemmhekk huwa differenti l-argument għax hemmhekk intossikazzjoni mhix xi ħaġa li jiena jew kont naf biha jew rid tajjin, avolja jiena kissirtlek il-karozza, jiġifieri dik hija d-distinzjoni netta li tagħmel il-liġi.
Kategorija ta' nies li jistgħu jkunu sħuta minn responsabilità kriminali huma l-minuri. Xi tgħid il-liġi fuq dan il-punt?
Mela, il-minuri, il-liġi taqsamhom fi tliet gruppi, bażikament il-proċedur, anzi il-punt kardinali huwa li bniedem taħt it-18 sena mhuwiex responsabbli kriminalment. Dak u għal prinċipju, mhux il-sitwazzjoni tagħna, ma dak u għal prinċipju. Però ma dak il-prinċipju, il-liġi tagħmel ċerti kondizzjonijiet. Li hu żgur fil-liġi tagħna illi persuna minn 0 sa 9 snin tagħmel x'tagħmel ma tistax tinstab ħatja ta' reat kriminali. Persuna minn 9 snin sa 14 jekk tagħmel reat mingħajr ma jkollha l-ħażen, aħna bl-Ingliż nidulu l-mischievous discretion. Jekk dik it-tifel ta' 10 snin, wettaq reat mingħajr ma jkollu ħażen, meta jkollu ħażen jiġifieri ikun jaf il-ħażen tal-azzjoni li qed jagħmel. Jiġifieri jekk pereżempju tifel jaqbad jinaf xi ħaġa jibda jsabbad fuq il-bonet tal-karozza tiegħi għax qed jilab u għamot. Imma jekk bdiet tifel ta' 10 snin għandu għalija xħali fuq xi ħaġa, jaqbad xi ħaġa jmur jsabbad li fuq il-bonet tal-karozza tiegħi biex jipatti jieli għax ħalih, hemmhekk mod ieħor, hemmhekk għandu l-ħażen fuqu. Mela, meta tifel bejn 9 snin u 14 sena m'għandux ħażen, u dik hija l-premessa tal-liġi, jiġri l-liġi tippremetti li minn 9 to 14 tifel m'għandux ħażen, sakemm il-pulizija ma tippruvax li dak it-tifel kellu l-ħażen. Mela, jekk tifel ta' bejn 9 u 14 m'għandux ħażen, mela dak ma jinstabx ħati tar-reat. Jekk bniedem bejn 9 u 14 għandu l-ħażen, hemmhekk il-qorti tista' sibu ħati tar-reat tiegħu, b'dan ukoll però jeħel multi, jeħel pini illi huma simili għal tal-kontravenzjonijiet biex nobtu mal-bidu li għandna fil-bidu ma' reat li huma l-inqas serji fil-liġi tagħna. Mentri persuna mbagħad minn 14 sa 18 sena jekk twettaq xi azzjoni kriminali ħad instab ħatja, però mbagħad il-pina ħad tkun waħda reduced, ħad tkun waħda imnaqsa għal dik l-età.
Is-sistemi kriminali din hija jimxu fuq tliet teoriji differenti biex iġġustifikaw il-pini li huma deterrent, riabilitazzjoni u retribuzzjoni. Tista' tispjega dawn il-kunċetti differenti fil-qasij u tgħidilna liema teorija tadotta is-sistema kriminali Maltija?
Il-prinċipju Malti storikament dejjem kien illi l-pina tkun titqis bħala xi ħaġa ta' deterrent. Jiġifieri jiena lilek bħalissa għalfejn ma noqtlokx. Għax naf li kien noqtlok ħammur omri l-ħabs. Mela l-pina ta' omri l-ħabs hija deterrent li li l-żomni bħalissa milli noqtlok. Mela dik hija l-ewwel aspett deterrent. Ma' żmien il-kunċett jibdew jevolvu u bdew diħlin il-kunċett ta' retribuzzjoni u ta' riabilitazzjoni. Huma kunċetti li kemm forsi il-klim jista' jitħaltu huma kunċetti kompletament differenti minn xulxin. Ir-riabilitazzjoni hija dak il-kunċett fejn bniedem illi wettaq il-ħażen, wettaq reat, true courses, true ċertu għajnuna anke psikoloġika jekk hemm bżonn, talmu illi t-triq illi kellu qabel hija triq ħażina. Allura talmu fuq it-triq it-tajba. Dik hija r-riabilitazzjoni. Tirriabilitah biex ikun jista' jkompli jgħix fis-soċjetà tagħna mingħajr ma jwettaq ir-reati. Ir-retribuzzjoni minn naħa l-oħra hija dak il-kunċett fejn min wettaq il-ħażen irrid ibati l-konsegwenzi tal-ħażen tiegħu flimkien mal-vittma. Mela, jekk jiena pereżempju sraqt oġġett li jiswa 100,000 euro, tal-ġodar u sraqt kemm għall-aħal affarijiet, il-vittma bil-kunċett ta' retribuzzjoni jiena li wettaq dak ir-reat irrid nerġa' inroddilha lura jew dak l-oġġett li nkun sraqt jew kellha l-valur tagħhom. Permess tar-riabilitazzjoni, mbagħad jiena nista' nibda segwi programmi, korsijiet, biex jiena flok imur nisraq 100,000 euro għax għandi bżonn il-flus, imma nitgħallem xi ħaġa, nitgħallem forsi xi sena u nimpjega ruħi u jkolli aktar flus. Mentri id-deterrent dejjem ħejqa hemmhekk biex jien la darba nitgħallem sena u mmur nimpjega ruħi, u mbagħad jiena li m'għallem tiegħi ma mhux nisraqru l-affajt ma' fuq ix-xogħol għax naf li ħareġa nidħol il-ħabs. Jiġifieri ħaġa dejjem torbot ma' oħra.
Għabennar u nixtuq nirringrazzjaw lil mistieden preżenti u l-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM. Tal-għajnuna tagħhom sabiex ittella dan il-programm. Nistednukom eżistem jekk kunu magħna ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin jiena Madil Saħija flimkien mal-kollega tiegħi Clive Gerardo.